Blaðsíða 11, myndatexti. Steypireyður getur orðið alltaf 30 metrar á lengd eða álíka stór og 10 hæða blokk. Steypireyðar eru mjög háværar, en hljóðin sem þær gefa frá sér eru svo djúp að mannseyrað heyrir þau ekki. Steypireyðar geta kallast á þvert yfir heimshöfin því hljóðin berast mörg þúsund kílómetra neðansjávar. Þannig gæti steypireyður við England heyrt vel í steypireyði sem baular við Ísland. Af hverju heyrum við ekki í steypireyðum? Í sporðinum stendur, hvernig geta hvalir orðið svona stórir?